Kremnitete, dasma dhe të tjera.
Vete për të shohë.
Për të bërë më tërheqës këtimin e Goranve në vendlindje, duhet të angazhojnë të gjitha nivellet, thot zëvendës kryeministrja e Kosovës për komunitete, Emilia Regjepi.
Jasëm të da pomognen svim aktivnostima koj do t'i që svoju kulturu.
Unë jam këtu të ndihmoj ata në të gjitha aktivitetet që përkrahin kulturën e tyre, traditën e tyre, doket dhe identitetin e tyre.
Por qëtësia i u kthehet fshatrave të Gorës në mes të gushtit. E me këtë, Vejap Kasimovici u kthehet shëtitjeve rrugëve të zbrasta të fshatit.
Jam mund të kaje za sebe.
Un mund të flas për veten se un jam, siç thon një shkrimtar, mohikani i fundit, ashtu e quaj veten, e kuptoni? Nuk ka populli po vdes.
Komuna e Dragashit është e përzier etnikisht dhe përveç Goranëve, atje jetojnë edhe shqiptar, serb dhe bosnjak. Në vitin 2011, kjo komun ka pasur 34.000 banor, prej tyre rreth 10.000 Goran. Por të dhënat e regjistrimit të fundit të popullsisë tregojnë se popullësia e kësaj komune është kurur për rreth 15% apo rreth 29.000 banor.
Jaja Simvari, që besohet se është arkitekti i sulmit e 7 tetorit nda Izraelit, ka lidhje të ngushta me Iranin. Lidhjet e tij me Republikën Islamike vlerësohet se kanë kontribuar në emrimin e tij në krye të byrës së politike të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Holcitë e tjera na i sjell Mimoza Sadiku.
Jaja Simvar, që dyshohet se është arkitekti i sulmit vdekjeprurës të 7-tetorit ndaj Izraelit, lideri i ri i Hamasit, grupit të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe BE-ja, njihet për raportet e ngushta me Iranin. Emërimi i tij më 6 gusht, si udhëheqës i byros politike të grupit palestinez, u bë pas vrasjes së paraardhësit të tij Ismail Haniye në Teheran më 31 korrik, vrasje për të cilën Irani dhe Hamasi kanë fajsuar Izraelin. Pas vdekjes së Haniyeut, i cili kishte lidhje të forta me zyrtarët iranian, ndër emrat kryesor që shqyrtoheshin për pasardhës të tij ishin Haled Meshal, i shef i byros politike të Hamasit, dhe Halil Al-Haya, një figurë e njohur brenda byros që kishte lidhje të ngushta me Haniyeun. Emërimi i Simvarit, i cili ka qenë shef i Hamasit në Gaza që nga viti 2017, erdhi si befasi e madhe sepse shumë nuk e kishen llogaritur faktorin Iran, than analistët. Asnjëri nga ne, ekspertët e çështjeve palestineze, nuk e pam Simvarin si personin që do ta zëvendësonte Haniyeun, tha Juanian Tsoref, hulumtues i lartë në Institutin për Studime të Sigurisë Kombëtare me bazë në Tel Aviv. Një arsye madhe sepse Simvari është lider i ri është Irani, shtoi ai. Tsoref tha se kritikat e Meshalit gjatë pranverës arabe për liderin sirian Bashar al-Assad e bën atë një figurë mjaft jo popullore në mesin e zyrtarëve të lartë të Iranit. Simvar thuhet se ka mbetur në Gaza, ku ka qenë i fshehur që nga nisja e luftës me Izraelin në tetor. Kufizimet në lëvizjen e tij dhe aftësitë e tij të kufizuara për të komunikuar me botën nënkuptojnë se Simvar është shumë i kufizuar në atë që mund të bëjë. Nuk pres që ai apo Hamasi të afrohen më shumë Iranin. Në këtë pikë marrëdhëniet ka të ngjarë të qëndrojnë të njëjta. Ta Jost Hitlerman, drejtor për programin e lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut në grupin ndërkombëtar të krizave. I njohur nga mbështetësit e tij si Abu Ibrahim, Simvar, 61 vjeç, u lind në kampin e refugjatëve në Han Yunis të Gazës. Prindrit e tij, sikurse Haniyeu, u larguan nga qyteta bregdetare e Ashkelonit gjatë luftës arabo-izraelite më 1948, që rezultoi me krijimin e shtetit të Izraelit. Simvar ju bashkua Hamasit pak pasi grupi u formua më 1987 dhe krijoi organizatën e tij të frikshme për sigurinë të brendshme. Qëllimi i kësaj organizate ishte të gjente spionat Izraelit brenda grupit. Ai fitoi reputacion për dhun dhe ju dha Novka Kasap i Han Yunisit. Simvar u kap nga forcat izraelite dhe u dënua me disa dënime me përgjim të përjetëshëm për akuzat të ndryshme, përfshirë vrasjen e dy ushtarve Izraelit. A që ndroj për mbi dy dekada në burg. Hitlerman tha se Simvari mësoj hebraisht gjatë qëndrimit në burg dhe kjo indimoj që të mësonte se si të mendoj si udhëtësit Izraelit. Simvari është shumë i fort, a është i pamëshirëshëm, tha Hitlerman. Si pas ti, përvoja e Simvarit në burg e përgatitja atë shumë mirë për udhëheqjen e Hamasit dhe për planifikimin e sulmet të shtatetorit. Simvar u liruan nga burgu më 2011 si pjesën një këmbimi të burgosurve, kur u liruan më shumë se 1000 të burgosur palestinez në këmbim të një ushtari Izraelit që mbahej nga Hamasi. Pas lirimet të ti, Simvar e shoqëroi Hanijeu në një vizit në Teheran, kur a ju takua me liderin suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei. Por në ditën kur u njoftua se Simvari do të ishte pasardësi Hanijeut, në llogarinë X të Khamenei-t u publikua një video e shkurtër ku shfaqej takimi i Simvarit me udhëtesin iranian në shkurt të vitit 2012.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Shtetet e Bashkuara po i kërkojnë Turqisë dhe aleatëve të tjerë, të cilët kanë raporte me Iranin, që të bindin atë të ulë tensionet në lindjen e mesme, tha ambasadori amerikan në Turqi. Ambasadori Jeff Flaken i bëri këto komente teksa rajoni lindjes e mesme po përgatitet për sulme të mundshme nga Irani dhe aleatët e tij, si Shein Hakmare për vrasjen e Ismail Haniyeh, shefit politik të Hamasit, grupit palestinez të shpallur, organizat terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian dhe një komandant i lartë i Hezbollah Ahut, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Washingtoni. Për të tretën ditë me radhë, Greqia po vazhdon në betejën kundër zjarreve masive afër Athinës, përderisa qindra zjarfikës evropian pritet të bashkohen përpjekjeve për të shuar zjarret vdekjeprurëse që kanë prekur pjesë të mëdha të periferisë së kryqëzitit grek. Për shkak të errave të fuqishme, Greqia gjatë këtij viti po përballet me stuhin më të rënd, më të madhe të zjarreve që kanë detyruar mijëra persona të largohen nga shtëpitë e tyre dhe kanë shkaktuar shkatrime të mëdha përreth Athinës. Të paktën një person ka vdekur dhe të paktën 6 tjerë kanë pranuar ndihmën mjekësore, teksa edhe 2 zjarfikë janë lënduar gjatë luftës me zjarret. 3 civil afgan janë vrarë gjatë përleshjeve mes trupave kufitare afgane dhe palestineze pranë pikës kufitare në Torkam, tha zëdhënësi i qeverisë de facto talibane në Kabul sot. Përleshjet ndodhen në orët e vona të 12 gushtit me trupat pakistaneze që hapën zjarr drejt forcave afgane, tha zëdhënësi i ministrisë së brendshme talibane. Ky zëdhënës shtoi se një grua dhe 2 fëmijë u vranë gjatë këtij incidenti. Ushtria pakistaneze ende nuk ka komentuar për këtë përleshje të armatosur, por një zyrtar i sigurisë që foli në kushte anonimiteti tha se 3 trupa paramilitar pakistanez janë plagosur. Përgjatë kufirit mes Afganistanit dhe Pakistanit, shpesh ka përleshje të armatosura mes forcave të sigurisë, dham lajmet. Dhe gjusë në ruar, këtu japim fund këti emisioni, ju që nëndoqët ju falendrojmë për vëmendje, ndërsa për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Miru dhe gjofshim.